Vítajte v podcaste Myslí inak. Moje meno je Adam Kocian, ja som bývalý profesionálny športovec, teraz mindset coach a v tomto podcaste vyspovedám špičkových športovcov, známe osobnosti a odborníkov vo svojich oboroch na témy nastavenia mysle a mentálne zdravie. Hosťom druhej epizódy podcastu bol výživový špecialista Martin Čupka, ktorý pomáha profesionálnym a rekreačným športovcom zlepšiť výkon a zdravie. Medzi jeho klientov patria úspešní slovenskí športovci, ako je napríklad Jakub Grigár, Šimon Nemec alebo Eliška Mintálová. Hlavná téma rozhovoru s Maťom boli presvedčenia, ktoré limitujú športovcov podávať vysoký výkon. Dúfam, že vás s touto epizódou podcastu znovu dostanem k tomu myslieť inak. Maťo, vítaj, teším sa, že si našiel čas po druhý krát. Sme sa takto dokázali teda spojiť. Ty si odborník v oblasti výživy a pracuješ teda s poprednými športovcami, ale aj s mládežou na Slovensku. Poďme rovno do témy. Ja sa chcem spýtať, čo je tvoja vízia alebo tvoj pohľad na tvoju prácu ako výživový poradca?
Celkom si ma zaskočil teraz a možno, že aj úmyselne. Moja vízia alebo môj pohľad, bo ako to ja vnímam, že vlastne mojou úlohou je pomáhať športovcom, či už sú to profesionálni alebo rekreační športovci, zlepšiť im výkon a zdravie pomocou odborných, ale zároveň praktických informácií o výžive. Čiže možno vidím sa ako ten človek, ktorého úlohou je sprostredkovať reálne overené vedecké informácie, ale dostatočne zjednodušené a takým jazykom, aby tomu pochopil 10-ročný hokejista, ale aj nejaký ambiciózny 30-ročný tenista, trebárs. Takže tak.
Dobre, čiže a my sa nejakým spôsobom nášmu remeslu dostaneme nejako, cez buď nejakú traumu, alebo cez nejakú generačnú, nejaké, že to zdedíme, hej, generačne od našich rodičov. Ako si sa ty dostal teda k tvojmu remeslu?
Keby som si mal vybrať z týchto dvoch, tak a keď sa pridržame tej traumy, toho slovička.
Trauma s veľkým T alebo trauma s malým T, hej, že môže to byť niečo.
Presne tak. Ako keď sme pri traumách, tak ako to ja vnímam na sebe, tak dlho som to bral tak, že trauma je niečo, čo sa ti stalo, ale zistil som, že možno trauma môže byť aj niečo, čo sa ti nestalo, alebo čo si nedostal a chcel si, alebo že si túžil potom. Ale nemusíme príliš, že do hĺbky zachádzať. Možno, že tá moja trauma bola to, že ja som bol typické antišportové dieťa s obezitou, väčšine najťažší na telesnej, najslabší. Proste moja trauma bola, že ostatní budú vidieť, že urobím nula s hybou a nevydržím ani jednu sekundu vlastne priťahnutý na hrazde. Čiže celý život som si tak nejako nosil také limitujúce presvedčenie, že ja som ten slabý a ja to ako keby nedokážem. No a trvalo to vlastne až do nejakých 20 rokov, kedy som sa nejako dal dokopy svoju životosprávu a svoje, povedzme, aj teda výživu. No a spolu s tým, ako som to vyriešil, tak som zrazu zistil, že sú aj iní takíto ľudia, ktorých bavia šport, milujú šport, ale limituje ich vlastne buď to, že majú nadváhu, alebo celkovo majú v tej výžive ako keby neporiadok. No a už je to vlastne 10 rokov, čo som si prešiel tou cestou, že bežní ľudia, posledné 2-3 roky sa vlastne venujem výhradne športovcom, u ktorých sa opakujú prekvapivo podobné výživové chyby, by som povedal. A na tom sa vlastne snažíme pracovať tak, aby výživa ich vlastne poháňala smerom ku tým výkonom a nebola ten limitujúci faktor.
Dobre, a čo dotiahne teda takého športovca k tomu, aby ťa vôbec oslovil, že tam je nejaký problém v tej výžive? Lebo však poznáme, najprv je tá kondička, silová časť, schopnosti sa trénujú, potom sme tam my, hej, potom dojde nejaký ten mentálny tréning alebo výživa, kde si potom myslíš, že to sú tie detaily, ktoré treba zmeniť, ale ja si nemyslím, že to sú detaily, čiže čo dotiahne toho športovca k tomu, aby ťa oslovil?
Ja si myslím, že tie zložky, ktoré si vymenoval, v tom starom prístupe bolo to tak presne, ako si popísal. Ale že prečo ma oslovujú? Tak oslovujú ma tých, čo si uvedomia, že máme tu nejaké zložky športovej prípravy a ten výkon bude len taký dobrý alebo taký silný, ako je možno ten najslabší článok z toho všetko. Alebo inými slovami, pokiaľ môj najslabší článok bude výživa, tak stále to bude tá výživa, ktorá bude limitovať môj fyzický výkon. A pokiaľ ju nedostanem na nejakú určitú úroveň, tak v určitom momente sa vlastne nepohnem ďalej. No a toto uvedomenie prichádza buď v určitom veku, čiže jedna taká častá skupina sú športovci po 30-ke, ktorí boli zvyknutí na nejaký štandard, nejakú rýchlosť regenerácie a po 30-ke zrazu už to nejde tak, ako to išlo predtým, tak hľadajú nejaké iné cesty. A potom je to druhá skupina mladých športovcov, ktorí boli trošku vo svete a zrazu prišli odtiaľ a uvedomili si, že v zahraničí sa nediskutuje o tom, že či výživa má nejaký vplyv alebo nemá nejaký vplyv, ale že je to absolútny štandard a zrazu to proste chcú aj oni. Či sú to hokejisti, alebo futbalisti, alebo proste nejaké individuálne športy. Čiže získajú to uvedomenie buď sami, to je možno u tých starších športovcov, alebo to vlastne vidia, to čo na Slovensku nevideli, videli to niekde inde a zrazu, že chcú to aj oni, lebo uveria tomu z nejakého dôvodu.
Jasne. Ja musím povedať, že sme sa našli v tejto dobe, kde som sa stratil vo všetkých týchto diétach a čo je efektívne. Hej. Máme isté nejaké presvedčenia, ktoré sú pravdivé, či to je nejaké vegánstvo, či je to nejaký ten fasting, hej, že proste hladujem, či je to, že musím jesť veľa bielkovín, či je to, že vyťahnem z mojej stravy nejaké uhlohydráty. Čiže ja som sa z toho trošku stratil, lebo každý tvrdí niečo iné a každý tvrdí, že proste toto je efektívne. Čiže myslíš si, že alebo zhodneš sa s takou mojou teóriou, že tá výživa vlastne nie je niečo rýchlo kvasané, že idem na dietu, schudnem, dám sa dokopy, ale že je to skôr nejaká zmena životného štýlu?
Problém už vlastne spočíva v tom, že mnoho ľudí už od začiatku vníma slovo dieta ako určitú časovo ohraničenú dobu, ktorá ma vlastne dostane z niekde, z bodu A do bodu B, ktorá sa následne skončí a budem sa môcť vlastne vrátiť do svojho nejakého starého sveta alebo vlastne ako kebyže starých návykov. A ja sa aj veľmi často pýtam ľudí, že dobre, no tak že keď sa to skončí, táto dieta XY, že vlastne čo budeš robiť potom? A ideálny mindset je naozaj taký, že ja neriešim niečo dočasné a riešim vlastne niečo alebo systém, v ktorom si viem predstaviť fungovať 2, 3, 4, 5, 6, 10 rokov alebo ideálne do konca života. Čiže toto je asi taká prvá vec, že negatívny kontext toho pojmu, že dieta. A to, čo ty si spomenul, že sa v tom vlastne stratil, tak mnoho ľudí sa v tom stráca. A ja si dovolím povedať takú jednu myšlienku, že dlho sme si mysleli, že viac informácií je riešenie v tomto prípade. Že jednoducho každé ďalšie video, či už motivačné video, alebo proste video o výžive, nám dáva ten príjemný pocit, že na chvíľku sme motivovaní, že na chvíľku teda už viem, že začneme, ale čo ja sa snažím učiť, tak to je možno to, že možno ti môže pomôcť eliminovať informácie, napríklad aj v tej výžive, pretože ako náhle budeš študovať veľa zdrojov, veľa autorov, stále nasávať nové knihy, tak budeš akurát tak paralizovaný a nebudeš schopný urobiť nejakú akciu, pretože už pri tých hraniekách budeš zaseknutý, asi by som si nemal dať pečivo. Alebo a možno ani vajíčka by neboli vhodné, alebo vlastne mám vôbec raňajkovať. A si zober, že ľudia stokrát za deň premyšľajú nad tým, že čo majú zjesť, čo je extrémne podľa mňa neprirodzené. Naše staré mami nemali počas dňa premýšľať, že čas, nemali čas na premýšľanie, že či si majú toto alebo toto. Takže možno jedno také, že paradoxná vec, že prestaňme možno zbierať informácie o tej výžive, ktorá nás ešte viacej zneisťujú, ale vyberme sa vlastne určitým jedným smerom a cez nejakú vlastnú skúsenosť si to vyhodnotíme namiesto toho, aby sme preskakovali proste zo dňa na deň na nejaký smer.
Jasne. Dobre, čiže ideme tu tým smerom, že ide to o ten postoj k tej výžive. Hej? A ja som zvolil tému tohto nášho rozhovoru presvedčenia, ktoré limitujú športovcov, hej? Ale aj všeobecne ľudí podávať vysoký výkon. Tieto presvedčenia zdedíme väčšinou, hej, od našich rodičov, trénerov, lebo dostávam nejaké informácie, alebo z tej modernej doby, že si niečo pozrieme, nejaké články vygooglíme, lebo keď dám do Google vegánstvo je, hej, a polovica mi povie, že je to efektívna vec, polovica mi povie, že to je úplná hovadina. Hej, teraz to bolo ako príklad. Čiže poďme si pozrieť, ja som si po dohode s tebou našiel takých 13 presvedčení a poďme bod po bode a poďme si ich tak trošku pozrieť. Čiže prvý bod, ktorý nachádzam v športe a z vlastnej skúsenosti viem, musím jesť veľa bielkovín alebo proteínov. Čiže skús nám k tomu niečo povedať. Ja nechcem povedať, či to je správne alebo nie je správne. Hej, každý má k tomu svoj vlastný postoj, ale skús mi povedať z tvojej expertízy vlastne, že či to je nejakým spôsobom pravda.
Strašne rád by som to vyriešil tým štýlom, že áno, nie. Lebo aj pre poslucháčov by to bolo zaujímavejšie povedať, áno, je to pravda, nie, nie je to pravda. Ale teda bohužiaľ chceme to ladiť tak, aby tá informácia v podstate v prvom rade, že neuškodila a potom, že pomohla. Čiže samozrejme závisí, že kto sa pýta. V princípe ale presvedčenie je, že viac bielkovín znamená lepšie. Nerad používam ten pojem, že zlatá stredná cesta. Ja to proste že neznášam, lebo je to niečo abstraktné, nepoužiteľné v praxi. Ale
Ešte jeden pojem je, že závisí od situácie.
Je, že závisí od situácie. Ale možno, čo by som k tomuto povedal, že ak sa bavíme na všeobecnej úrovni o športovcovi, ktorý buď chce nabrať svalovú hmotu, alebo je to vytrvalostný športovec, pre ktorého sú tie bielkoviny dôležité z iného dôvodu, tak na čo netreba zabúdať a čo je rovnako dôležité, tak nielen to, že koľko ja tých bielkovín príjmem za 24 hodín, ale aj to, ako sú vlastne distribuované alebo rozdelené v rámci toho dňa, ideálne čo najrovnomernejšie a ideálne príjmané každé 3 až 4 hodiny. Pretože čo sa častokrát stáva, že športovci majú medzi tým príjmom bielkovín dlhé pauzy, na konci dňa síce príjmu 150 gramov, čo tabuľkovo by povedzme, že sedelo, ale bielkoviny majú tú nevýhodu, že my si ich nevieme uložiť v nejakej zásobnej forme, ako napríklad sacharidy alebo tuky. A čím sú tie okná medzi príjmom bielkovín dlhšie, tak tým môže byť limitovaná naša regenerácia, imunita, prípadne môžeme byť vlastne hladnejší. Takže že ja by som povedal, chvála Bohu, vďaka článkom a rôznej osvete, tak o tých bielkovinách už vieme v dnešnej dobe pomerne veľa. A vidím to aj na športovcoch, že vedia, že sa na nich majú sústrediť, máme rôzne proteínové výrobky, niektoré sú možno zbytočné, niektoré nie. Čo je super, ľudia majú povedomie o potrebe bielkovín. A čo by mohol byť ten ďalší krok pre každého možno športovca alebo aj bežného človeka, tak to je to, že sústrediť sa na to, aby nejaké tie bielkoviny boli na raňajky, na obed, na lovrant, na večeru, pretože je to kľúčové z pohľadu zvyšovania športového výkonu, ale aj naberania svalov a proste ďalších benefitov.
Dokážem sa prejesť bielkovín? Dokážem povedať, že dobre, idem teraz príjmať len bielkoviny. Aké to má následky?
Dokážeme sa prejesť, samozrejme, ale čo je možno taká, že zlá správa, že my potrebujeme prijať určité množstvo bielkovín, napríklad po tréningu, na to, aby sme spustili opravu poškodených svalových vlákien a tak ďalej. Špeciálne je tam dôležitá jedna aminokyselina, volá sa leucín, teraz to nie je podstatné. Čiže my potrebujeme prijať určité množstvo bielkovín. Ale neznamená to, že keď príjmeme dvakrát viac, tak to neznamená, že príjmem napríklad, že priberiem dvakrát viac svalov, alebo že dvakrát rýchlejšie zregenerujem. Čiže čo som chcel povedať, že ten dolný prach je možno kritický, potrebujem ho prekročiť. Ten dolný prach napríklad pre mladého človeka je, že 0,25 gramu bielkovín na kilogram hmotnosti. Čiže pre mňa by to bolo nejakých 20 gramov bielkovín alebo 20 niečo. No ale ak by som stal 50 gramov bielkovín, tak v tej chvíli to pre mňa neznamená takmer žiadne benefity, teraz z hľadiska športového výkonu, a je mnoho rozumnejšie rozložiť si to v podstate na viacero rovnomerných dávok za deň. Ale na to, čo si sa pýtal ty, tak ak sa bavíme o zdravom človeku, tak ani dlhodobo vysoký príjem bielkovín by pre ňo nemal predstavovať zdravotné riziko. Ale na druhej strane, že na čo? Pretože vyjadrené na gram bielkovinové potraviny sú najdrahšie. Ja gram tuku a gram sacharidov si viem zabezpečiť veľmi lacno v prepočte, ako keby teraz, keď sa bavíme o peniazoch, ale na ten gram bielkovín ja musím vynaložiť o mnoho viacej peňazí ako na tie vlastne iné potraviny, čiže...
Ale vidíme teraz ten boom, keď sa idem do supermarketov, že všetko je high protein, high protein, high protein. Hej. A či môžem ísť tým high proteínom, hej, a jednoducho naladovať sa tými proteínmi a proste keď mi to chutí, tak je to lepšia verzia. Ako keby som mal jesť nejaký tukový jogurt, ktorý má proste viac kalórií.
Je to... Nemáme tým veľmi čo pokaziť, ani už keď prídeme na takú tému, že je večer, som hladný, niečo by som si dal, tak ak by som si dal tie bielkoviny alebo ten bielkový nový jogurt na večer, tak pravdepodobne urobím najmenej zlé rozhodnutie, alebo je to povedzme, že také najmenšie zlo. A z pohľadu toho, že tie bielkoviny na večer nezaťažia trávenie až tak ako tuky, a zároveň majú najvyšší sytiaci efekt pre mozog, čiže po konzumácii bielkovín náš mozog vyhodnotí tú situáciu tak, že OK, som najedený, nepotrebujem si dať niečo ďalšie. Plus bielkoviny sú veľmi často skloňované v súvislosti s chudnutím, vlastne s redukciou hmotnosti. Jednak kvôli sytiacemu efektu a jednak kvôli tzv. Termickému efektu, ktorý v skratke môžeme vysvetliť tak, že ak ste sa stretli s pojmom nie je kalória ako kalória, možno ste o tom počuli, tak nie je kalória ako kalória hovorí presne o tom, že ja keď skonzumujem 100 kalórií z bielkovín, tak to neznamená, že moje telo tých 100 kilokalórií využije, ale v skutočnosti ich využije možno len 70. Čiže tých 30 kilokalórií alebo 30% sa zjednodušne povedané rozplynie vo vzduchoprázdne, pretože je to energia potrebná na využitie tých bielkovín. Zatiaľ, čo pri tukoch, tá výťažnosť energie je o mnoho vyššia, takže moje telo si veľmi rado ukladá energiu z prijatých tukov, ale z tých bielkovín si neukladá tú energiu až tak rado, respektíve to nevie, pretože ten termický efekt je pomerne vysoký. Takže ak sa bavíme, že proteínové jogurty, fajn, ako druhá večera možno, že super, ako nejaký snack, môže to byť, že super, ale opačný extrém sú športovci, ktorí majú obrovský energetický výdaj a nie sú schopní ho vlastne pokryť, pretože sa snažia stravovať zdravo vo forme bielkovinových jogurtov a jednoducho nedokážu pokryť svoj energetický výdaj, čo z dlhodobého hľadiska môže predstavovať komplikácie.
Jasne. Dobre, OK. Takže bielkoviny máme pokryté. Tak poďme rýchlo ešte aj k tukom a poďme rýchlo aj k uhlohydrátom. Čiže poďme si to tak rozložiť. Existuje nejaké optimálne teda to rozloženie? Keď sme sa teraz rozprávali o tých bielkovín, asi zase mi nepovieš áno, tak skús mi to objasniť.
Teraz, že bavíme sa, že optimálne rozloženie je, že za deň, za 24 hodín, alebo v jednom jedle trebárs, alebo ako?
Povedzme si za 24 hodín.
Jasné. Poviem to teraz úplne takým jazykom, že pre 99% ľudí to bude úplne podľa mňa že abstraktné, ale takéto sú, že odporúčania. Hej? Že Svetová zdravotnícka organizácia v podstate odporúča mať rozložené sacharidy, bielkoviny, tuky v pomere, povedzme, že 60% sacharidov, 15% bielkovín, 25% tuku. No lenže ako si to premeníme na konkrétne jedla, tak taký možno konkrétnejšia forma by bola vyjadriť to v gramoch na kilogram. Čiže koľko gramov na kilogram prijať ako keby týchto potravín. Aby som to tak povedzme, že zjednodušil, že je skvelý nápad mať v každom z tých hlavných jedál, raňajky, obed, večera, aj bielkoviny, aj sacharidy, aj tuky. Pretože každé z nich spĺňa pre naše telo nejaké funkcie. Sacharidy sú hlavný zdroj energie pre mozog a pre svaly. Navyše, ak máme, povedzme, že anaerobného športovca alebo športovca, ktorý trénuje vo vysokej intenzite, tak tie sacharidy sú vlastne limitujúci faktor kvality jeho výkonu. Takže ak by treba šprintéri začali sa stravovať nízkosacharidovo, tak by sa akurát tak stali pomalší. Čiže ak by sa nejaký športovec chcel spomaliť, tak nízkosacharidová dieta je napríklad ideálny recept. No a potom tu máme, že tuky, ktoré si spomínal, u ktorých to vieme ustreliť relatívne veľmi jednoducho. Pretože na malý objem vieme prijať obrovské množstvo energie. Takže ak by som si teraz otvoril arašidové maslo a zobral si dve polievkové lyžice arašidového masla, tak mám hravo proste, že 300 kilokalórií. Čo môže byť v podstate taká, že polovica obeda. Takže u tých tukov, ja by som to povedal znova tak, že potrebujeme ich, ak je ich príliš málo, môže to predstavovať komplikácie, narušenú tvorbu napríklad testosterónu. Ak je príliš veľa, tak viacej energie ukladáme, ako spaľujeme. Čiže premýšľam, ako by som... Je ťažké dať všeobecné odporúčanie vlastne ku vlastne príjmu tukov. Ale skôr by som...
Ale povedal, mali by tam byť. Neprehnať to, ale mali by tam byť.
Určite by tam mali byť. A určite by som odporúčal proste vyvarovať sa toho, že 90% ľudí, keď chce schudnúť, prvá vec, ktorá ich napadne, je, že môže za to asi táto zložka, prestanem ju jesť. Čiže napríklad začnú sa stravovať nízko tučne, čo ich vlastne dobehne po určitom čase. Alebo sa začnú stravovať nízko sacharidovo, čo znova za 4 týždne ich to vlastne dobehne. Takže znova sa dostali do systému, ktorý je vlastne trvalo neudržateľný. No, takže na toto si skutočne treba dávať pozor, lebo vždy nás to dobehne.
Dobre. Čiže teraz ľudia vždy niečo vyťahnú z tej stravy, hej? Vždy niečo vymažú. Či už je to nízko sacharidovo, nízko tukovo, no nízko bielkovinovo asi nie, ale je aj spôsob, že proste nebudú jesť raňajky, obed alebo večeru. Čo si myslíš o fastingu v rýchlosti alebo v prerošovanom hľadovaní?
V rýchlosti by som asi povedal to, že ak sa povie, že raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa, nemusí to tak byť. Nemusí to tak byť pre každého. Čo si tak dovolím, že tvrdiť, alebo že rozdielme si nejaké dva svety. Rozdielme si rekreačného športovca, ktorý trénuje trikrát za týždeň, chce sa cítiť fit, chce vyzerať ako tak dobre. A potom tu máme výkonnostného alebo vrcholového športovca. Pre toho výkonnostného alebo vrcholového športovca si dovolím tvrdiť, že čiastočné hľadovanie alebo intermittent fasting je nie je vhodný spôsob stravovania, pretože pri tom počte a množstve tréningových jednotiek nemôže si dovoliť ten luxus príjmať jedlo iba v nejakom časovom okne alebo v podstate v pár hodinách v rámci dňa. Pretože jednoducho nie je možné skonzumovať taký objem energie, bielkovín, sacharidov, tukov, aby to pokrylo požiadavky na regeneráciu a tak ďalej. Ak sa bavíme o bežných ľuďoch, ktorí nie sú ráno hladní, tak je to úplne v poriadku, pokiaľ nie sú ráno hladní. A zvládnuť napríklad krátky beh na lačno a môžu sa naraňakovať napríklad po ňom. Čiže toto nie je vec, ktorá je vytesaná do kameňa. Musíš raňajkovať, lebo neschudneš. Nesmieš raňajkovať, lebo neschudneš. Čo je zaujímavé na dosahovaní cieľov, tak to je to, že ku jednému cieľu môžu viesť 20 rôznych ciest. A je akoby častokrát na nás si nájsť tú správnu cestu. Čiže pokiaľ by niekto niekomu tvrdil, že toto je ten jediný zaručený spôsob, tak určite to tak nie je. A dá sa to podľa mňa, je tam analogia aj medzi mentálnym tréningom alebo proste fyzickým tréningom, že pre dosiahnutie určitého stavu, ako keby, alebo pre nejaké uvedomenie, u jedného človeka môže fungovať úplne niečo iné, u druhého napríklad, ja neviem, negatívna motivácia, pozitívna a proste a tak ďalej. Takže čiastočné hľadovanie uzatvorím pre profi športovcov za mňa absolútne nie a pre hobby športovcov áno, ale strážte si, alebo o to kvalitnejšia by mala byť výživa v rámci toho okna, kedy môžem jesť.
Dobre, čiže dám tam takú vsúku z mojej kariéry. Asi 8 rokov vrcholového športovca. Prešiel som si rôznymi experimentami, nemal som žiadneho výživového poradcu. Išiel som do rôznych smerov. Jeden smer bol nízkotukovo. Hej, neviem prečo, hej. Ani sa nepýtaj, prečo som do toho išiel. Chcel som skúšať, že ako zlepšiť svoj výkon na isté obdobie. Nízkotukovo, myslím si, že mi to dosť uškodilo v rámci aj toho zdravia. Išiel som nízko uhlohydrátovo, lebo som si myslel, že nízko uhlohydrátová strava nebudem taký tučný, alebo nebudem mať toľko také množstvo telesného tuku, hej, čiže budem rýchlejší. Tiež som nemal žiadnu energiu. A potom som išiel do vegánstva, o čom sa budeme za chvíľku baviť. Tiež som schudol jak hovado, nemal som žiadne svaly. A potom som išiel na intermittent fasting. Všetky 4 spôsoby mne znižovali výkonnosť. Všetky 4. Hej, čiže skúšal som to na isté obdobie. Vegánstvo to bolo pol roka, hej, to bolo veľmi ťažké obdobie, kde som a všade som schudol. Teraz mám 10 kg viac, ako som mal za svoju športovú kariéru. Ale to neznamená, že som teraz 10 kg pribral tuku, hej. Začal som sa normálne stravovať. Intermittent fasting robím teraz už 4 roky. V rámci normálneho života je to super, si myslím. Hej. Ja nepotrebujem raňajkovať, nie som ráno hladný a veľmi mi to vyhovuje, ale ísť hladný na tréning a nemať tú energiu z tých raňajok, to bola najväčšia chyba. Hej. A taktiež nepríjmať toľko proteínov alebo s tou vegánskou stravou, to bolo tiež ťažké. A nízko uhlohydrátov už ani nehovorím, však sám dobre vieš, že proste som nemal žiadnu energiu a všetko som išiel s tukou, lebo som myslel, že však to je ten novodobý trend, že idem vysoko na proteínoch, vysoko na tuku a vlastne z toho budem mať energiu. Však to bol taký vtedy ten trend, že, alebo ešte stále je, hej, že budem jesť, budem piť tú kávu s tým MCT olejom a maslom a neviem čo, hej, a že z toho budem mať energiu. A ja som tomu fakt uveril. Takže ako všetky tieto informácie, a ja som presne bol ten, nová informácia, vyskúšame a koniec koncov sa to potom odzrkadlo nielen na mojej výkonnosti, ale aj na mojom zdraví. Takže tam som si aspoň nejaký ten rok nejakého efektívneho výkonu dosť, myslím si, že zničil. Takže Keď už hovoríme teda, že tá najväčšia stupidnosť pre mňa, čo som spravil, a nechcem sa nikoho dotknúť, to je moja nejaká skúsenosť, bolo to vegánstvo, čo sa týka môjho výkonu, je teda vegánska strava, ja tu mám napísané zdravšia, môže byť zdravšia, ale je vegánska strava pre športovcov efektívna?
No, a teraz, že efektívna k čomu? Ak by sme sa bavili, že efektívna pre schudnutie, tak napríklad...
Pre vysoký výkon.
Pre vysoký výkon, jasné. Bavíme sa teraz, že výkon. Pri tomto ma napadá také že veľmi zaujímavé zistenie, že poznám veľmi veľa športovcov, ktorí v podstate nadobudli svoju vrcholnú športovú výkonnosť alebo nejaký svalový rozvoj v období, kedy sa nestravovali vegánsky. V určitej dobe bolo veľmi také, že atraktívne pripisovať alebo ja neviem, zastávať sa určitého stravovacieho smeru alebo možno to zachádza až do takých prvkov náboženstva a zrazu to boli vegáni. A dávali vlastne do spojitosti svoju športovú výkonnosť, svoj svalový rozvoj k tomu, že vlastne oni sú teraz vegáni a to im pomohlo vyzerať takýmto spôsobom a jednoducho takýmto spôsobom dosahovať vysoký výkon. Čo môže byť z časti pravda, ale je to do veľkej miery, to považujem za takú, povedzme, že zavádzajúcu skutočnosť. Čiže treba sa zamyslieť napríklad aj nad týmto, že pokiaľ niekto nejakým spôsobom sa stravuje takýmto spôsobom, takže kto vie, čo by bolo, ak by bol tým vegánom od malička. To nevieme, nemôžeme to zistiť, ale že možno aj takto sa na to treba pozrieť. Ďalšia vec, čo si potrebujeme rozdeliť, tak to je to, že je skupina vegánov, ktorí sa rozhodli byť vegáni, pretože si o tom prečítali v časopise a idú to vlastne vyskúšať. A potom je skupina vegánov, ktorých poznám 15 rokov, ktorí ešte dávno predtým, ako boli v obchodoch vegánske výrobky, tak už dávno predtým boli vegáni a majú obrovskú kapacitu informácií, z ktorých ja čerpám, pretože čo sa musí nechať vlastne vegánom, tak to je to, že ty ako náhle nechceš jesť mäso, tak zrazu tvoja strava je o mnoho pestrejšia, príjmaš možno širšie spektrum rôznych látok, musíš nad tým premýšľať, musíš byť tvorivý. Čiže ak by sme si zobrali tanier bežného mäsožravca a tanier vegána, tak ten tanier vegána je v podstate, nazveme to, že kvalitnejší. Ale teraz aby sme dali takú, že všeobecne použiteľnú informáciu. Za mňa pozor na to, že keď ja sa stanem vegánom, tak zrazu urobím to, že v reštaurácii začnem jedávať vypražaný syr a palacinky. Pretože zrazu chcem byť vlastne vegán. Toto je taká cesta, kedy sa viem veľmi rýchlo dostať ku deficitom rôznych látok, bielkovín, železa, omega-3 mastných kyselín a tak ďalej. Na druhej strane, pokiaľ si dlhodobo zbieram informácie o tomto spôsobe stravovania, ktorý je náročnejší na aplikáciu, čo nemusí byť dobré ani zlé, ale tým, že je náročnejší na aplikáciu, tak ja som nútený zbierať si tie informácie o jedle a skombinovať viaceré druhy rastlinných zdrojov tak, aby tam bolo dostatok bielkovín, čo samozrejme je možné, aby tam bolo nejaký zdroj možno že železa, prípadne vitamínu B12, prípadne omega-3 mastných kyselín. Čiže máme tu vyššie riziko deficitu rôznych látok, ktoré vieme pokryť, ale trvá to čas, treba vedieť vlastne ako na to. A v podstate za takýchto podmienok, povedzme, že vegetariánsky je možné fungovať absolútne bez problémov a vegánsky možno až na určité suplementy, ktoré jednoducho musíme suplementovať, lebo z tej rastlinnej ríše ich proste nevieme získať v dostatočnej kvalite, takisto sa to vlastne dá. Čiže nemáme jednoznačnú odpoveď, vegánstvo áno, vegánstvo nie, ale a ešte prepáč, jedna vec, extrémne dôležitá, Prečo si pri vegánstve schudol? No, je to pravdepodobne preto, že rastlinné potraviny majú veľký objem a na ten objem pomerne málo energie. Je tam veľa zeleniny, ktorá obsahuje veľa vlákniny, čiže ja musím mať o mnoho väčšie porcie na to, aby som vykryl tie energetické požiadavky môjho organizmu. A pokiaľ to nerobím, tak mám problém vlastne sa dojesť alebo prijať dostatok energie, tým pádom o mnoho rýchlejšie schudnem. Čiže ak je môjim cieľom...
Je to aj kvôli bielkovinám? Ako príjmam bielkoviny? Okrem suplementovaním, hej, okrem vegánskym proteínom.
Tie bielkoviny sú pri rastlinách kritickejšie v tom, že v podstate my hodnotu bielkovín môžeme hodnotiť napríklad na základe toho, že aké obsahuje tzv. Aminokyseliny. Čiže bielkoviny sú ako taká, predstavme si, poskladanú skladačku z lega, no a tie jednotlivé kocky lega, tak tie voláme, že aminokyseliny. No a musíme mať dostatočne veľa tých správnych kociek, aby sme si poskladali dom, ktorý bude držať, ktorý bude dávať zmysel. Čiže my vlastne potrebujeme, volám ich, že esenciálne aminokyseliny, a to je 8 takých kocočiek lega, ktoré my si nevieme vyrobiť, musíme ich prijať v jedle. No a všetkých týchto 8 kociek majú živočíšne potraviny alebo živočíšne bielkoviny. A rastlinné bielkoviny, tak u nich v podstate niektoré z týchto kociek chýbajú. Napríklad v obilninách chýba lizín, v strukovinách chýba napríklad metionín. No a riešením býva to, že ty si na tanieri vlastne skombinuješ trošku obilniny, trošku šošovicu, nejaké semienka. A tá skladačka sa ti vlastne spojí dokopy, ale potrebuješ celkovo ako keby tých potravín prijať viac. A trošku nad tým proste popremýšľať, ale bielkoviny nie sú vôbec ten hlavný problém pri rastlinnej strave.
Dobre, čiže túto tému máme pokrytú. Ja by som išiel celkovo na tému tej makroživiny tých uhlohydrátov. Hej.
Takže sacharidy. Ešte stále.
Sacharidy. Tak. Čiže tam je veľa otázok. Ja si myslím, že čo sa týka sacharidov, je tá najväčšia otázka, že keď príjmam veľa sacharidov, tak z toho priberiem. Môžeš tam ísť do tej témy aj jednoduché, aj tie komplexné teda sacharidy. Skús nám to tak trošku približiť.
Sacharidy majú znova takú nešťastnú povesť, že ak budeme sacharidy, tak priberiem. Našťastie nie je to tak, že ja by som priberal z konkrétnych potravín alebo konkrétne zo sacharidov, ale na konci dňa tak či tak rozhoduje to, že či som za 24 hodín prevýšil svoj energetický výdaj alebo neprevýšil. Čiže rozhoduje energetická bilancia medzi príjmom energetickým a výdajom.
Ešte si povieme, že sacharidy rovná sa prílohy skoro všetky. Hej.
Áno, toto je fajn, že v podstate spomenúť, že ja neviem, že máme napríklad tu je, že banán, aj banán môžeme považovať za sacharidy, všetky prílohy, ktoré poznáme. Potom máme aj určité typy, že ty si spomenul, že jednoduché sacharidy a nazvime to, že komplexné. Komplexné sacharidy sú v podstate trošku iné v tom, že nášmu telu trvá dlhšie, kým si ich naštiepi, kým sa premenia vlastne na glukózu a kým ovplyvňa hladinu cukru v našej krvi. Čiže zjednodušene povedané by sme si mohli povedať, že prílohy typu zemiaky, rýža, cestoviny, kinoa, pohánka a tak ďalej, tak nášmu telu trvá trošku dlhšie, kým ich spracuje a tá v podstate tá energia z týchto potravín nám vydrží na dlhšiu dobu. Čo je super, kedykoľvek počas dňa, znižuje sa tým riziko toho, že by som povedzme, že pribral alebo mal zrazu veľa energie, ktorú neviem využiť. No a potom tu máme tie, nazvime to, že jednoduché sacharidy alebo zlé cukry typu, ja neviem, napríklad, že sladkosti alebo nejaké, že keksiky, sušené ovocie, med.
A to je aj javorový sirup?
Napríklad aj med? Aj javorový sirup, čiže v princípe môžu to byť veci vlastne, ktoré chutia sladko, ktoré majú takú možno nálepku, že nezdravé, nevhodné a tak ďalej. No ale paradoxne, predstavme si situáciu v živote človeka, kedy by práve tá, ja neviem, zdravá hnedá ryža bola v tej chvíli nevhodná a na druhej strane ten rýchly zdroj sacharidov typu prezretý žltý banán, tak ten by bol práve že tým vhodný. Čiže čo chcem povedať, že my sa nemôžeme na potravinu pozerať, že dobre, zle, ale potrebujeme sa zamyslieť aj nad tým, že čo sa deje v mojom tele a kedy si napríklad možno zvoliť aj ten super sladký banán, napríklad v období po tréningu, kedy je mojou úlohou doplniť si tie sacharidy, ktoré som mal uložené, po tréningu ich už nemám uložené vo forme energie a najlepší spôsob, ako to spraviť, je prijať takú formu sacharidov, ktorú moje telo využije čo najrýchlejšie. Čiže tá optika čierno-biela je možno logická a atraktívna, ale vlastne takto to nefunguje a potrebujem vlastne trochu premyšľať aj nad tým, že čo sa deje v mojom tele a zareagovať na to napríklad aj výberom tých, že rýchlejších sacharidov alebo pomalších.
A kedy je rýchlejšie, kedy pomalšie?
Môžeme to jednoducho definovať, že v období...
Lebo ja poznám ten, potrebujem cukor, hej, nemám cukor v tele, hej. Je to tak, že to cítiš, že nemáš cukor a potrebuješ doplniť cukor, keď nevládzaš?
Môže to tak presne byť, napríklad, že zoberme, že cyklistiku alebo o vytrvalostných športoch je veľmi častý jav, kedy ty máš napríklad pocit prvú polhodinu alebo hodinu, že sa cítiš v pohode, že vládze, že vlastne nepotrebuješ si ani nič dať a potom zrazu ťa to dobehne. No z teba, keď dobehne nejaký hľadiak alebo narazíš na, ako keby na stenu energetickú, tak vtedy je už neskoro si dávať nejaké cukriky, koláčiky alebo vlastne banán.
Takže ani količku si nemôžem dať?
Môžeš si, ale hovorím o tom, že už tvoj výkon vlastne už bude limitovaný, pretože ty nedokážeš reálne tak rýchlo využiť ten zdroj energie. Takže v tomto je napríklad veľmi dôležité, že priebežnosť. Mám veľa pretekárov alebo aj klientov, ktorých poznám, ktorí sa prvú hodinu preteku alebo tréningu cítia super a povedia si, že aj ja nejdem ani piť, ani jesť, ja som v pohodičke, ale potom ich to vlastne ako keby dobehne. Takže v tomto skutočne platí, že menšie porcie a častejšie, aj keď nie som hladný. A tu sa dostávame k ďalšiemu obrovskému sporu. A to je, že jedz, keď si hladný, alebo že jedz, aj keď nie si hladný. No a moja skúsenosť v športe je taká, že športovec častokrát sa musí najesť počas toho výkonu, aj keď necíti až tak celkom hlad, alebo po výkone, aj keď necíti hlad, lebo neskôr by to mohlo byť na úkor jeho výkonnosti. Ale aby som ti iba dopovedal, ak rýchle sacharidy pred výkonom, počas a po ňom, úplne ako zjednodušený príklad, a v podstate v ostatnej časti dňa to môžu byť že tie komplexné sacharidy. A možno ešte pre divákov, že prečo sa vlastne bavíme o tých sacharidoch, vysvetlíme úplne jednoducho. Akýkoľvek šport robím, mám dve možnosti. Buď počas toho výkonu využívam tuk ako zdroj energie, ktorého máme obrovské neobmedzené množstvo, alebo využívam sacharidy. Nevýhoda sacharidov je taká, že ich zásoby sú extrémne malé oproti tým zásobám tuku. Čiže sacharidov si vieme uložiť radovo možno 400 gramov a toho tuku môžeme mať 10 kg, 20 kg. A práve preto práve tie sacharidy vedia byť limitujúce pre našu výkonnosť. Ich zásoby sú veľmi malé, dokážu sa minúť veľmi rýchlo v priebehu 60 alebo 90 minút. Preto sa teraz bavíme o tom, že prečo sacharidy áno a prečo možno tie rýchle pred a po výkone.
Dobre. Sacharid znamená ale aj cukor. Hej? O tom sa rozprávali.
Áno, môžeme to vnímať.
Kedy sa mu vyhýbať a kedy ho použiť? Ja som vždy si myslel, že dobre, tak teda keď bežím na sacharidoch počas takého výkonu, tak ja to aj inšpirácia z Ameriky, tak oni tam majú tie svoje Gatorady, alebo proste vidím aj občas tých športovcov, možno to je marketingový ťah, ale dajú si proste tú kolu, čiže môžem udržovať tú hladinu toho cukru vysoko tým, že budem počas výkonu do seba nalievať cukor, že mi to pomôže vo výkonnosti, alebo už to je kvázi neskoro.
Je veľmi vhodné takýmto spôsobom, zjednoduším to, že brať ten cukor preventívne, a súvisí to s tým, že cukor je extrémne zaujímavý, alebo sacharidy sú zaujímavé, pretože samozrejme, oni sa vstrebávajú najmä v tenkom čreve a preto to je pre nás zaujímavé. Ale čo napríklad vieme, že nášmu telu častokrát stačí to, že ten sacharid podržíme v ústach, alebo že stačí, že náš mozog zaznamená sladkú chuť nejakého cukru a už to dokáže významným spôsobom zvýšiť alebo zlepšiť športový výkon, pretože pre náš mozog je to určitý signál v zmysle, že OK, máš dostatočné energetické zásoby, môžeš makať naplno. Preto už toto sa deje v podstate už v ústach. Určité receptory sú aj v žalúdku, potom samozrejme ešte v tenkom čreve. A preto napríklad sa využíva vo vytrvalostnom športe veľmi často taká metóda, kde si vlastne len vypláchneme ústa alebo podržíme v ústach sladký nápoj nejakých 5 alebo 10 sekúnd, bez toho, aby som fyzicky tie sacharidy skonzumoval alebo prehltol. A už to je vlastne pre môj mozog dostatočný stimul.
To je mega zaujímavé. To je super. A teraz, počkaj, sú tie umelé sladidla lepšia varianta ako normálny cukor? Lebo ja si veľmi rád pozriem také zloženie, keď ideme zase späť tomu jogurtu, tak on mi povie, že je bez cukru. Hej? Samozrejme, je naplnený tými umelými sladidlami a môže sa tváriť, že je bez cukru. Môžem teraz voliť tú variantu, že keď chcem niečo sladké, tak ja si proste dám tú voľbu, lebo teraz je to vážne také, že si každý myslí, že keď si vážne dám taký ten jogurt, ktorý je bez cukru, je vysokoproteínový a ešte chutí ako vanilka, tak si ho nakúpim plnú chladničku a budem jesť len to a tým pádom schudnem.
Sú situácie, kedy umelé sladidlá môžu samozrejme pomôcť. Keby som bol fitnesska pred súťažou, asi by mi tie umelé sladidlá pomohli. Ale jednoducho viem, že ma čaká nejaká časovo ohraničená doba, ktorá keď skončí, tak povedzme, že si môžem dať niečo bežné. A tu je teraz, že také dva pohľady. Pokiaľ ja sa pozerám na umelé sladidlá ako na niečo, čím nahradím všetok cukor a tým pádom je situácia vyriešená, tak môže nastať problém, pretože aj pri umelých sladidlách je určité množstvo alebo miera, ktorá je, nazvime to, že únosná. Čiže ak ja z troch sladkostí za deň prejdem na tri alternatívy s umelým sladidlom, bez ambície znižovať príjem sladkého, tak minimálne, čo sa môže stať, taký jeden z častých vedľajších účinkov sú napríklad, že laxatívne účinky, alebo zjednodušene povedané, že v podstate pôjdem na vecko a budem mať hnačku. Ďalší taký celkom ešte nepreskúmaný vplyv, ale celkom pravdepodobný je napríklad negatívny vplyv umelých sladidel na rozmanitosť črevnej mikroflóry. Toto je možno ďalšia vec. A ja keby som mal povedať zjednodušene, že či cukor alebo umelé sladidla, tak proste som za cukor, pretože chutí inak ako tie umelé sladidla, proste chutí ako cukor. A pokiaľ ho skonzumujem vedome s tým, že som ho proste, že OK, dal som si cukor a nemám z toho v podstate výčitky, nejaké seba zničujúce, tak je to proste úplne v poriadku. Tým sa samozrejme už dostávame možno do takých ťažších tém, ako vzťah človeka k jedlu. A môžeme sa baviť dokonca až možno o nejakých proste, že poruchách príjmu potravy, čo je u športovcov dvakrát častejšie téma ako u nešportovcov. Čo je podľa mňa extrémne zaujímavé, že máme 100 ľudí a keď sú to športovci, tak dvakrát častejšie majú nejakým spôsobom narušený vzťah ku jedlu. Buď ho riešia príliš, alebo ho neriešia vôbec, alebo nejedia vôbec. A preto som skôr možno za to, že jesť cukor, nie umelé sladidlá, ale jesť ho vedome s tým, že OK, že je to v poriadku a nemusím si vlastne robiť výčitky z toho, alebo odvíjať svoju hodnotu od toho, že či som jedol cukor, alebo som nejedol cukor.
Veľmi zaujímavá téma. Vrátil by som sa v nejakej druhej časti k tomu vzťah k jedlu. Hej, a porucha príjmu potravy, lebo si myslím, že to je veľká téma, s ktorým sa ja aj z tej mentálnej stránky proste stretávam.
No jasne.
Ako proti tomu proste, ako s týmto pracovať. Nepokryli sme všetky tieto témy, ale určite budeme mať čas potom v tej druhej časti. Ešte mám také otázky, či to večerné jedenie je pre mňa zlé, alebo či raňajky sú vážne najdôležitejším jedlom toho dňa. Ale to môžeme pekne možno aj spojiť s tou druhou časťou. Ja ešte tak na záver, ako ty pracuješ s istými presvedčeniami, ktorí majú títo športovci? Povedzme, že uhlohydráty sú pre mňa zlé. Ako ty tieto klamlivé presvedčenia, ktoré sú pre toho športovca teda limitujúce, ako na tej profesionálnej báze dokážeš ich proste vyvrátiť?
Vychádzam z toho, že snažím sa zistiť, aká obava alebo aký strach je za tým, alebo že čo je to presvedčenie, že čo sa stane, keď skonzumujem sacharidy. Pretože za každým s takýmto obavou alebo ja neviem, že stresom je nejaký strach z toho, že sa stane niečo, čoho sa ten športovec obáva, chce sa tomu vyhnúť a tak ďalej. Najčastejšie to býva napríklad, že priberiem trebárs. No a alebo je to strach z konkrétnych typov potravín. Niekedy až tak nie je to veľmi logické, ale ja sa to nesnažím hodnotiť, je to nie ani mojou úlohou. No a to prekonanie je pomerne jednoduché, že my sa dohodneme povedzme na zaradení takejto obávanej potraviny alebo potraviny, z ktorej má strach. Dohodneme sa na frekvencii, ako často ju bude jesť alebo do akej doby a potom si proste môžeme sadnúť a vyhodnotiť, že či sa naozaj stalo to, čoho sa obával, čo sa v 99% prípadov nestane a tým pádom on vlastne cez vlastnú skúsenosť zistí, že keď si dá sacharidy na večeru alebo ovocie po obede, tak to nebude mať taký následok, ako sa očakával, ale dokonca to môže mať pozitívny vplyv na to, že tréner takého športovca si všimne, že on začal napríklad vládať viac. Čiže takáto nechcem to ani terapia nazývať, ale toto je taký najčastejší postup.
Dobre. Na záver sa ťa spýtam, ako, to je veľmi náročná otázka, ktorú sa určite stretávaš najčastejšie, ako by si definoval optimálnu výživu pre športovca?
Dobre, Adam, tak prosím ťa, keby si sa ma radšej spýtal, že ja neviem, že čo si myslím o vesmíre, tak myslím, že to by bola.
A vedomo si vyberám túto otázku, lebo sa s ňou určite stretávaš a že ako ty odpovedáš na túto otázku a ako ty vlastne vnímaš tú výživu a čo je pre teba teda optimálna výživa?
Optimálna výživa je taká, pri ktorej bude to znieť paradoxne, ale optimálna výživa je taká, pri ktorej neprikladám zbytočne, pri ktorej tej výžive neprikladám zbytočne väčší význam, ako je nutné. A nezachádzam do tých extrémov, že premýšľam napríklad o jedle 4 hodiny denne, pretože za mňa to nie je prirodzené. Čiže optimálny je vlastne taký režim, pri ktorom Výber výživy nie je ďalším zdrojom stresu alebo úzkosti, ale je to v podstate je to len akoby vedomý nástroj na pokrytie, povedzme, mojich energetických požiadaviek, ale je zároveň to jedlo pre mňa aj vlastne potešením alebo vlastne spôsobom odmeny. Ale keby som to mal fakt, že len zjednodušiť, tak že optimálny spôsob výživy je taký, pri ktorom nepremýšľam nad tým, že v čom ma to vlastne obmedzuje a kedy to už skončí, ale je to tak, že to jedlo slúži mne a neslúžim vlastne ja jedlu. Čiže poviem takú veľmi jednoduchú analogiu, používam ju veľmi často. Tak ako sacharidy môžu byť dobrý sluha, ale zlý pán, takisto aj jedlo môže byť vlastne perfektný sluha pre športovca, dokáže byť prostriedkom pre zvyšovanie výkonnosti, zvýšenie sebavedomia, ale môže byť to jedlo aj vlastne veľmi zlý pán. No a to, čo ja vlastne robím v práci, tak je to celé v podstate o tom, aby sa to jedlo stalo vlastne ten dobrý sluha, ten nástroj, ktorý my vlastne vieme ovládať a máme ho pod kontrolou, a nie to jedlo vlastne ovláda to, že aký máme zo seba pocit a odvíjame si hodnotu od toho, že čo jeme. Takže takáto veľmi stručná definícia, dúfam, Adam, že ti to stačilo.
Dáme za tým bodku, ďakujem veľmi pekne. Martin Čupka, výživový poradca, ktorý spolupracuje s tými najlepšími športovcami z mládežou a snaží sa robiť osvetu na Slovensku ohľadom tejto témy. Ja ti ďakujem veľmi pekne.
A ja ti ďakujem, Adam, takáto večerná úvaha v takúto neskorú hodinu, to bola naozaj taká chuťovka.
Áno, dúfam, že teda zaspíš a teším sa teda na druhú časť.
Dobre, a ja sa teším. Ahoj.
Čauko.